Lukáš 7. kapitola od 36. verše až po 50. budeme číst. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohled na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však zácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštění, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, toto jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. 6 dnů před Velikonocemi přichází Ježíš do Betánie. A není to tak dávno, co se v tomto městě stalo něco nevídaného. Ježíš vzkřísil Lazara. Něco neslýchaného. Je pravda, že v minulosti prorok Elizeus navrátil život mrtvému boží mocí, ale vzkříšení Lazara, no to byla jedinečná událost. Otázka zní, proč Ježíš nyní jde do Betánie. On je totiž pozván na hostinu. Přijal pozvání od farizea Šimona. Ze souvislostí víme a také ze souvislostí knihy Touha věků, že Šimon trpěl nevylečitelnou nemocí malomocenství. Tento člověk byl Pánem Ježíšem uzdraven. To znamená, že z vděčnosti za tuto událost, která mu de facto vrátila život, přichází pozvání pro Ježíše. My víme, že tato událost změnila výrazně život Šimona, protože jinak musel žít izolaci jako každý trpící s malomocenstvím a nyní je příležitost k radosti. Je příležitost pro společenství, pro návrat. Rád bych ještě připomněl, než se podíváme blíže do toho příběhu, že hostiny té době měli trochu jiný ráz, než je zažíváme v dnešních souvislostech. Jiný průběh. Obvykle se moc toho nejedlo v průběhu dne v Palestině, ale ten čas přišel až k večeru. Lidé zasedli spolu k společnému stolu. Přicházel taky příjemný vánek od moře. Příležitost, když lidé mohli posedět v příjemném prostředí. No a jak jinak, na předním východě také bylo příležitostí touto hostinou vyjádřit společenství. Lidé se rádi setkávali nejenom k jídu, ale k tomu, že si popovídali. No a co bylo ještě zajímavé, byla to veřejná záležitost, ta hostina, protože se odehrávala obvykle dvorku, tady jde o zámožného člověka, který měl větší dům. No a lidé se zastavovali, nebylo vůbec neobvyklé, že nakoukli, kdo tam sedí, o čem se ti lidé baví, o co jde. Dokonce tam vstupovali na tu hostinu i žebráci a ta zdvořilost, respektive i zvyk předního východu velel těm lidem pomoci, dát jim tu potřebnou almužnu. No a každá hostina měla i povahu určité zábavy, hrála hudba, ale hlavně, co bylo důležité, v domě farizea se diskutovalo o zákonu. Dokonce jedno rčení z té doby Ježíšovi říká, jestliže jedí tři muži u společného stolu, přitom se nebaví o zákonu, je tomu tak, jako by jedli z obětí mrtvých. Jedí však u jednoho stolu a baví se přitom o zákonu, jako by jedli ze stolu samotného Boha. Takže na takovou hostinu byl Ježíš pozván. Je dobré ještě zdůraznit, že na hostinu nebyl zván jenom kde kdo. Šlo o dobré přátelé, šlo o někoho, koho mám rád, koho dobře znám. No a také je dobré ještě říct, že hostitel tu chvíli nabízí svůj dům, nabízí své společenství, v krajním případě i svoji ochranu, v případě ohrožení hostů i svůj život. Takže když host v té době vstoupil do zámožného domu, tak byl náležitě poctěn. Jak jsme to četli i v náznacích v tom našem příběhu. Hned přiběhl služebník, umyl mu nohy, protože obvykle byly v té době jenom prašné cesty. Hostitel ho políbil, objal a uvedl do domu. Když se host nedostavil, tak ještě byl vyslán ten sluha, aby jo potvrdil to pozvání a naléhal, aby ten pozvaný mohl přijít. A farizeové si vybírali v té době. Dávali pozor na to, kdo je pozván. A pokud je tam někdo, kdo je ne podle jejich vůle nebo chutě, tak i odmítli pozvání. Jak asi působila Ježíšova přítomnost? Ten Ježíš, který kritizuje jejich učení a jeho učení je často v rozporu s tím, co oni hlásali. Už jsem naznačil, že Ježíš je pozván do tohoto domu, protože uzdravil Šimona. Šimon získává druhou šanci od Pána Boha. Stačí jenom domyslet v náznacích, dneska už to není realita našeho života, že lidé trpí malomocenstvím, ale v té době to byla rozšířená nemoc. Nemoc, která vedla ke smrti, se které se málo kdo vyléčil v té době. A navíc lidé z této nemoci ještě udělali něco, co v biblických souvislostech vůbec nenalézáme. To znamená, je to trest za hříšný život člověka, je to prst boží, který je nad člověkem a lidé považovali takového člověka za zlořečeného. To není biblické, nicméně taková byla atmosféra myšlení těchdejších lidí. No a nyní Šimon přichází zpátky do svého domu dostává od Pána Boha novou příležitost. Novou příležitost života. Skončilo umírání a začíná se žít. Jenže vůči Ježíši, jak se zachoval? Zachoval se jako ten, který přijímá s láskou, s vděčností, s nadšením toho svého hosta. To znamená, přiběhl sluha, který by mu posloužil umývání nohou. Přišel Šimon za ním a objal ho. Byla jeho hlava natřena olejem? Ne. Ježíši se chová jako k hostu druhé kategorie. Příběh začíná být ještě zajímavý ve chvíli, kdy do místnosti vstupuje další osoba, žena, Marie. Jenom připomínám, že žena v té době v myšlení lidí měla tu nižší hodnotu. Navíc tahle žena je z Mionice, jak se dovídáme. To znamená, někým se opovrhuje, tak je to právě taková osoba v té době. No a ona vstupuje do domu ctěného, znešeného farizeje. Taková drzost. Ta, která je v opovržení, ukazují na ní prstem. Ta se odvažuje vejít do domu Šimona. Zároveň se ale dovídáme, že je to Marie, sestra Lazara a Marty, toho Lazara, který nedávno prožil návrat do života. A tato žena přichází za Ježíšem, protože porozuměla jeho výzvě pro změnu i jejího života. No a přichází ze zadu. Představme si, že oni nesedí u stolu, jak dneska my, ale jsou takovém polo sedu lehu kolem jídla, které je vlastně na úbrusu, ale de facto na zemi nebo na něčem lehce vyvýšeném. A ona přichází proto ze zadu, protože nemá ani jak tam stoupit mezi ty hosty. Rozbije alabastrovou nádobu, vylívá nardovou mást na Ježíšovu hlavu. Jenom podle komentářů víme, že v té době to mělo hodnotu 300 denárů. No a byla to mzda na celý jeden rok. Veliká hodnota, co Marie použije v tomto případě. Na podstatě vykonává to, co nevykonal Šimon. Jak jsme četli. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami, otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. No to muselo vzbudit pohoršení. Protože nevěstka se dotýká Ježíše. Jak se zachová Pán domu? To dilema musel řešit Šimon i tím, že nedovolovali východní zvyky jen tak někoho vyhnat z domu. Pohostinnost se ctila. Dobrá, ale zastavme se nyní, bratři a sestry, podívejme se hlouběji do té situace. Hlavní osoby tohoto příběhu. Šimon, farizeus, ten, který pohrdá běžným lidem, lidem země, tím říšními lidmi, ten, který má nastudováno knihy zákona, výklady rabínů, ten, který chodí pravidelností do synagogy, ten, který se ráno a večer pravidelně modlí, ale ho trápila přitom nemoc, která byla vnímána jako prokletí od Pána Boha v té době. Ježíš přichází a uzdravuje ho tohoto člověka. A od Ellen Whiteové v tomhle věku dokonce víme, že Šimon považuje po tomto zázračném uzdravení Ježíše za mesiáše, za vykupitele. Tak to je ta první osoba. Ta druhá osoba, Marie, ta, která je ta říšnice. Ta, která ale se obrátila na Ježíšovu výzvu a zaslechla evangelium. Ta, která přirozeně i chodívala do domu svého bratra Lazara, naslouchala učení Ježíšově, no a potom prožije ten zázrak vzkříšení svého bratra. Nejenom, že prožívala vděčnost za svoji záchranu, ona prožila vděčnost a prožívá vděčnost za záchranu svého bratra. No a poté zaslechla Ježíšovu předpověď o blížícím se utrpení a Ježíšově smrti. Přicházejí se zácným olejem a pomáže Ježíšovu hlavu na znamení k jeho pohřbu. Víc dát nemohla. Dala to nejzácnější pravděpodobně, co měla doma. Takže v příběhu vidíme dva silné protiklady. Na jedné straně Šimon, který žije zbožným životem, Marie říšný. Šimon, který je ctěný a vážený, Marie, která je opovrhovaná. Šimon, který je spravedlivý a dobrý, zdá se, že nepociťuje touhu po něčem hlubším, už dělá to, co dělá správně, nemá potřebu něco měnit. Marie, ta si nic nenamlouvá. Ta cítí potřebu žít jinak. Hledá, žízní a nalézá Krista. Písmo je dokonce na jiném místě zmínka, že dokonce sedmkrát padá do stejného příchu a Ježíš jí sedmkrát pomůže a vitálně jí z toho ven. Kdybychom jenom chtěli promyslet tuhle záležitost aplikativně do našeho života, umíte si to představit? Sedmkrát člověk padá do toho stejného. Dali bychom my vnitřně, jako lidé, ve sboru třeba tomu člověku šanci? Ježíš ano. Ježíš nabízí stále své odpuštění. No a nyní Ježíš čte nejenom tu situaci, ale i myšlenky, jak jsme si uvědomili při čtení oddílu. Čte pohnutky a myšlenky Šimona a vidí, jak v duchu Ježíšem do určité míry opovrhuje. Má pochybnosti. Je to skutečně syn Boží? Je to syn Boží, který přijímá tuto ženu? Nechá si líbit to, že tahle smilnice se ho dotýká? Nechá si líbit ten nedotknutelný prorok, že je jakoby uvozovka znečištěn dotykem této říšné ženy? Navíc údajně v době, kdy muž chodil za smilnicí, tak nejdříve, než něčemu došlo, tak ona umyla nohy tomu dotyčnému. On si to Ježíš nechá líbit na tomto místě. Takže Šimonovi se Ježíš nevešel do představ, které potřeboval o něm mít. No a pán Ježíš to vidí. A proto vypráví ten příběh, který já ještě jednou přečtu a připomenu, protože je nosný v tom celém, co studujeme dnes. V tom verši 41. je totiž napsáno. A jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměl čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Příběh mluví z reálného života. Jsou tady dva dlužníci, jednomu věřiteli a je určitě rozdíl mezi 500 a 50, zvláště když se jedná o vyšší hodnotu, než my máme v korunách. Nicméně, jejich situace je stejná, protože nikdo nemá na to z těch dvou, aby splatil. Ani jeden. Je úplně jedno v té chvíli, jestli je to 10x víc u jednoho, než u toho druhého. A tím, že situace je bezvýchodná, bez východiska, tak zbývalo v té době jediné nechat se prodat za služebníka, otroka a splácet dluh službou. A ten věřitel přichází za těmi lidmi v tom našem podobenství a říká, všechno se vám promíjí, nic nemusíte splácet. Je vám odpuštěno. Je vám odpuštěno. Co chtěl tímto podobenstvím Ježíš Šimonovi říct? Je to poselství, bratři a sestry, pro nás. My nemáme, čím bychom Pánu Bohu zaplatili. My jsme si to uvědomili i při té diskusi v sobotní škole. Nemáme, čím bychom zaplatili. Jsme všichni dlužníci. Existují nicméně dvě skupiny lidí, a řeknu věřících lidí. Ta první skupina křesťanů, podobně jak i v tom našem příběhu, přiznává svůj dluh i neschopnost jakýmkoliv způsobem splácet. Potom je další skupina křesťanů, která si myslí, že může nějakým způsobem ten dluh zaplatit. No a jak jinak splácet dluh našich hříšných skutků, než těmi skutkami dobrými? A jak se ukáže ten dobrý skutek jako hodnotný v tomhle pokřiveném myšlení? No tím, že se porovná s tím špatným skutkem toho, kdo to dělá zlé. Do té první skupiny, a to je patrné na tom příběhu, jednoznačně patří Marie. Jak smýšlí Marie? Pane, ty jsi mne z toho bahna vytáhl. Já jsem 7x padla, 7x si mi dal stejnou příležitost. Člověk, který dostává pomocnou ruku bez nějakého omezení ze strany Ježíše. Protože Ježíš ví, jak těžké je vyjít z bahna hříchu. Ježíš rozumí člověku. Ježíš nabízí. Nabízí pomoc. Takže Marie nic nezakrývala, na nic si nehrála, věděla velice dobře, že nemá, čím by splatila. No, ale ta druhá skupina, ta se dotýká toho Šimona. Jak smýšlel Šimon? Ano, jsem hříšný. Farizové přiznávali svůj hřích, ale ne jako tahle žena. Jinými slovy, možná má hodnota, obrazně řečeno, dluhu je 50 denárů, a ona má tu 500. A je zajímavé, že on chtěl splácet svůj dluh. I Ježíšovi chtěl splatit svůj dluh, když ho pozval na hostinu, navzdory tomu, že útočil očích farizeů na jejich učení. Co by řekli lidé, kdyby nepozval svého zachránce na hostinu, kdyby mu otevřeně nepoděkoval? Ale co by řekli farizové, kdyby ho přijal jako hosta se vším všudy? To znamená umytí nohou, pohýbení, obětí, ale také i olej na hlavu, jak se to běžně dělalo. Jak by vypadal? No a Šimon se nesrovnává jenom s lidmi, a jak vidíme i s Ježíšem, protože pochyboval o něm v tom 39. verši, jenom to připomenu, tak tam je řečeno, když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu. Musel by poznat. To by si nenechal líbit. A je zajímavé, že pán Ježíš nechává de facto ten rozsudek vynést Šimonem samotnému. Na otázku, který z nich ho bude mít raději z těch dvou věřitelů z 550 denáry, tak jednoznačně odpovídá i on, a ten, kterému bylo odpuštěno víc. No a poté pán Ježíš ukazuje Šimonovi, a to je jedno z klíčových momentů, v čem je jeho problém. Protože mu ukazuje na jeho vinu a dluh.
neukazuje mu na konkrétní hříchy, ale konkrétní příležitosti. Příležitosti, kdy mohl projevit právě tu svoji vděčnost, odevzdanost Kristu, porozumění tomu, co Ježíš přináší. A mohli bychom zase číst ty verše, které už nebudu opakovat. 44. a 46. Já jsem přišel do svého domu, do tvého domu, ale ty jsi mi nohy neumyl. Přišel jsem do tvého domu, oleje jsi mi nedal na hlavu. Přišel jsem do tvého domu, ty jsi mě neobjal a nepohybil. Ježíš nechtěl tím říct, tím podobenstvím, že máme mít vyšší stupeň vděčnosti než ten druhý, který mu bylo odpuštěno méně. Ale Šimon byl na tom hůře. Proč? Protože nepotřeboval odpuštění. Co se můžeme, bratře a sestry, z tohoto příběhu naučit my dnes, zvláště když si připomínáme tu zácnou hodnotu odpuštění? Jednak si můžeme odnést myšlenku, Ježíš nehodnotí podle toho, co je na povrchu, ale jeho zajímají na prvním místě pohnutky a teprve poté činy. Šimon viděl hříšnou ženu. Ježíš viděl tu chvíli obrácenou Marii. To je první myšlenka. No a ta druhá, ještě možná stejně důležitá, nesrovnávejme se s lidmi jako Šimon. Protože srovnávání vede k čemu? Buď z toho vycházím já lépe než ten druhý a vede to k píše, anebo naopak zjišťuji, že se na tom hůř než ten druhý. Vede to k hořkosti, závisti a v tom, čem nemáme zalíbení. Když už teda mluvíme o srovnávání, tak se srovnáme s Ježíšem a zjistíme to, co je poselstvím tohto příběhu. Že máme jenom své dluhy, které nezaplatíme. Ale to důležitější zaznívá potom v tom 47. verši, protože této beznaději nás Pán Bůh nenechává. My víme, že nezaplatíme, ale 47. verš nám říká, proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpuští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Marie poznala hodnotu Božího odpuštění. Poznala dár, který přichází zdarma. A to, co přivádí nás k lásce, je právě tato pohnutka. Hodnota Božího odpuštění. Dár, který plodí naši lásku. Proto milovala mnoho. Proto dala to nejdražší. Alabastrovou nádobu, kde měla své mění, dala vše. Nedala jenom část, dala sebe, protože miluje. Kdo prožil odpuštění, ten obětuje s láskou. Kdo miluje, ten nesrovnává se s druhými. Není sebe nebo sobě středný. Zapomíná na sebe, protože vidí Pána Boha, prožívá radost, vděčnost. Když budeme dneska mé sestry a mé bratři přicházet k těm symbolům odpuštění, tak mějme na paměti, že jsou ty dva přístupy. Jeden ten, který je pro nás krajně negativní a nebiblický, oče, děkuji ti, že nejsem jako ten publikán. Nebo ten druhý přístup, oče, nejsem hoden, abych vstoupil před tvoji tvář. V této chvíli, bratře a sestry, můžeme mít ujištění, že Pán Bůh zaplatil za naše hříchy. Zaplatil životem. Můžeme žít. Ten, kdo spásí své dluhy, zůstává nadále dlužníkem. Ale ten, kdo přijímá odpuštění, tak dluží v životě jenom láskou. Amen.